mbo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Mpoko elamu bi sika biso bozomi pe boyebola mona bino banso na lenaka na biso sango ya mukili lelo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Lionel Gaima na Cornelius Tenor bazali bongo onzela masini na lisungi ya Edi Sango sanga mokili lo epesa melibino na Marius Muhunga boka sango te melibino mpoko alelo. Bozangi bokengi na plateau ya bateke mi kolomie misali ete mingi na kati ya bavandi ya bisika biye ba tiki banda kona bango mpe basundoli biloko na bango pona mutungisi makasi mwe bazali komona na basimba minduki bayebani na kombo ya Mobondo.
Lelo na 9h ba Mobondo milisi wana bakotaki na moko ya bamboka na ngayo na kambaka na kombo ya Mpongwene. Nde bakotaki babeti batu masasi na batu oyo bazwi masasi ya osi un chef kutumie ya mboka wana.
Basimba manduki zomi na mibale ba mitiki lelo o maboko mapinga maikolo Congo démocratique na territoire ya Beni o etuka ya Nord Kivu.
C'est une occasion à saisir pour bakita ba groupe armé ba yunga na ba groupe armé ba sele la vie civile ou bien ba sele l'armé.
Bo mikolo miso mia mibale toko suki sa mamaka manaka mabiso wa mokolo mwalelo na masolo na biso na kombo ya na Bozindo. Toko ya mbalbongo awa na studio na biso John Tanza na Busu wazali bongo mpandisango awa na la Voix de l'Amérique mpe moye ekolo Sudan pona kolo bela bobomi bobaye ekolo RDC zomi o ekolo eye. Tala masolo tobombe libino o mokolo mwalelo toko landa nyonso wana na bulaisi mamua ngonga moke kasi liboso ete toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse. Kolo Congo démocratique koleka zomi baboma mio mokolo mwa lomingo leliki na ngumba Khartoum na ekolo Sudan si mama mpinga ma ekolo eye kobwaka bombe na université paywa bazalaki kotanga esakoli Patrick Muyaya molobeli ya mbula matali ya RDC na botangi liyebisi ya ministre amambia bapaya vice-premier ministre pe ministre ya affaires étrangères Christophe Lutundula ambaki lobi loliki na ndako na ya mosala molakisi elongi ambassade ya Sudan pona koyebisa ye lolenge mbula matali ya RDC etelemeli bobomi boye. Christophe Lutundula asengi bongo na baye ekolo Congo démocratique baye ban soba zwami na ekolo Sudan na kokende komiti kan ambasade ya RDC na Caire na Egypte tompe na Addis Abeba na Ethiopie pona kosalisa bango kozonga mboka nzoka nde tango bitumba biye bibandaka na sanza minei obisika biye mbula matadi ya RDC sakolaka ete ebandi kobimisa baye ekolo RDC kolekan kama misato na ndambo baye bazwamaki na ekolo Sudan. Uto bitumba biye bibandaka na ekolo eye bato kolekan kama mwambe basili bongo kokufa mpe bato milion moko bakimi bisika na bango bafandaka kolanda manaka ma ONU. Basimba manduki balingomba liyebani na kombo ya Mobondo kolika nkama moko baiba kangamaka mikulu miliki na ngambo ya fleuve Congo batindami na boloko enene ya ngumba Bandundu. Basimba manduki baiba fundami koboma kotumba ndako nzike kopunza biloko bya bato mpe terorisme baiba naki mingi kozangisa bato kimya pene na fleuve Congo mingi mingi na mboka nkana mambutuka ibali mpe ngambe pene na Congo Brazzaville. Kolanda bakambi ba 11e région militaire général Bruno Mandevu nakati ya batubaye ezali na basoda zomi na mibale nakati na bango ba officier mini ya FARDC ba fundami mpe mpona kosala misala ya mabe likolo ya ba civil. Na ituka ya Kwango bakange mizomi bakufi na boloko enene ya ngumba Kenge kolanda ministre provincial ya Bokengi pe makoki mabomoto Adelar Nkisi batubaye mpe bakambi basusu kolika tukumisato ba monani kozala na bokono bwa tuberculose obisika biye. Boloko boye bwa ngumba Kenge etunga makampo na bakenge bakangemi tuku misato na ndambu kasi ezali sika na bakangemi pene na kama mibale. Bakumbi bataksi pe bataksi bus na ngumba Kinshasa basukisi greve na bango lilo oyebandaki lobi loleki pona kotelemela mutungisi mingi pe lolenge bayi police bakangaka bango pamba pamba na tina te. Vice-président ya lingomba na bango Asiko Jean Mutombo alobi ete bakutanaki na bakonzi ba ekolo mpe bayoki bosenga mpe bilelo na bango. Sima bokangemi boye mposo moleki misalami ya bokengi ya ekolo Congo démocratique efundi Salomon Kalonda Idi mopesi toli ya lukumu ya Moïse Katumbi na kozala na mandoki ya mulinga ata kozwa ndingisa ya kozala na yango te. Na liyebisi ba misaki lobi loleki service ya renseignement militaire esakoli ete Salomon Kalunda azalaki pe na makanisi mabe ya koluka kobongo la bokonzi na ekolo Congo démocratique pona kotia na ebonga ya bokonzi moyi etuka katanga babakisi ete ba moni na telephone na ye masolo azalaki kosolola na bakambi ba M23 pe baye ba mapinga ma RDF ya ekolo Rwanda pona koluka kokoisa bokonzi ya Félix Tshisekedi. Salomon Kalunda idi dela akangamaka omukulu mwa le 30 mai moliki na libanda ya mpepo ya aéroport ya Njili tango alingaki kozwa mpepo pona kokende na ngumba Lubumbashi pona bakambi ba opposition bokangi miboye bwa Salomon Kalunda bozali politique mpo na koluka kokangisa ye monoko. Na ekolo Nigeria basoda bayike bakufi mokolo mwa mitano molekisi mabitumba na badongolo miso ba iswapa na ituka ya Borno kulanda bafandi babisika biye bitumba bingalaki makasi na ngambo ibale kino motombo kimoko ya bajihadiste akotaki na kati ya basoda na motuka na ye oezalaki na bombe mituka miike me basoda mitelemaki o bisika biye po na kopesa bilei na basoda baye bazalaki kobundisa bajihadiste na isika eye elobi bafandi babisika biye. Na ikolo Kenya pulusu ebetaki molinga ya pilipili pona kupanza bato mpeko bakangaki bato kulika zomi na moko oyo bazalaki kutambola na ngumba Nairobi pona kutelemela mpako ya sika mpako eye ekomatisa ntalo ya biloko biike mpona kusunga leta mobungu koya etali mingi mingi biloko ya kobongisa nzoto carburant to mbongo ebengami crypto monnaie. Ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bozangi bokengi na plateau ya bateke mikolo miye bosali ete mingi na kati ya bavangi ya bisika biye ba tiki bandako na bango pe ba sundoli biloko bia bango pona motungisi makasi moye bazali komona na basimba minduki bayebani na kombo ya mobondo oyo bazali koboma mpe konyokola bayi population kolanda rapport ya lisanga to bureau ya commission justice et paix ya archidiocese ya Kinshasa. Tolanda bolai ya sango eye na Nathalie Sekaboro Simura biye.
Bafandi baike ba kimi ba mboka na bango na plateau ya bateke pa mate. Basimba minduki baye, baye bani na kombo ya mobundu, batali kuboma, kotumba banda kupe, konyoko la baye population. Ya pasi elobi Samuel Tumba. Oyo azali sekretari exekutif ya biro ya komisyon justice et paix ya archidiocese ya Kinshasa, ezali ete, mapinga mazali kubate la te ndenge sengeli baye population elobi ye.
Ba police, to ba militaire, baza na plateau me bazo batte la population te. Bazo batte la population te parce que bamboka o bat bazali eza exposé na attaque ba mobondo. Et puis bazan la présence mopo tout le bara présence pour plaire pour dire que tout ça na plateau mais en réalité la population du plateau va se sentir vraiment en insécurité totale. Et puis la zone opérationnelle n'est ya Doumi. Barrière na bango ya suka batie na bois. Pendant que Moloka et Doumi village bazaku na pongwe ne baakuna. So totuni ba militaire balobi tozelara ordre et ou tarichasta pona to pour sa barrière. Mais pendant que la population est exposée, ba ozela ordre pona ba pour sa barrière. Certainement militaire azela rende ordre. C'est-à-dire ordre za bloqué na niveau à Kinshasa awa pona ba pour sa barrière na bango te pona ba protéger ba mboka oyo baza exposé na ba attaque ba mobondo.
Nganganza me Fidel Mangomba mokambi ya bureau ya commission justice et paix. Yebe abakisi koloba ete, ezali solo penza na loboko ya molili oyo, ebatami na sima ya basimba mandoki baye, ba mobondo wana toyo kaye.
Loboko loko, alikolonde ya nakati, yeko sala kama kambomana. Atako batu wa susu, bayeko bundisa bango, bayeko pesa makanisi mabe na mito na bango, kasi bandeko batele mebalo baya solo, tozalaki elongo, tobandaki elongo, banda bambula. Lelo eloko moko yo kabula bisote. Kuzika ba ibazoko sabango baadhiyo na gisasa ba kolia ba kofan ba kutambula kana mituk ma ibande kukuna ba kunyoka ma ba kufa yangu biso komisiona biso yachoses eke inatina te tofungwa la mayele na bande kubazaliwa na poba lingana yai bale baza ilongo disanga yai sato pasambela pe ba bundela mabele mabango natina te esika ba koko batika bango mutumo kote akoki kobuto lobango eteni ya mabele te yango bitumba na biso yango pe makalisi na biso yango pe esengo na biso
kaka na ngonga wana mokambi molandi ya quartier ya Dumi na komini ya Maluku Gilanga Liema apesi sango koloba ete kumu ya mboka Pongwene na kumu ya Mona Mikene Gaston yoko ya bamboka azali kokamba abetami masasi elongo na bana bayeba bale na basimba mandoki mamubondo elobiye
lelo na 9h bamubondo milisi wana bakotaki na moko ya bamboka na ngayo na kambaka na kombo ya Mpongwene nde bakotaki babeti batu masasi na batu oyo bazwi masasi ya ancien chef coutumier ya mboka wana parmi ba chef coutumier o batikala kuna yende po ba chef coutumier mususu bakima kima yenda tikala na mboka na ye et puis ezana batu mususu pe bazwi masasi entre autres bana na ye ya bana na yemi balepe bazwi masasi oyo bakufi ba militaire ba uti kokende kaka sika awa bankete zo salema to yeba tombe de mort mais eloko tozo regrette zali ete l'état azoya na sima ba militaire bazwa na sima or à l'époque j'avais même alerté que ezana complicité moko zo salema na ba milice mobondo po ba attaquer bamboka mususu alors depuis qu'on avait annoncé rien ne s'est fait ba militaire bazwa na na Dumi na prince mena bamboka kati bakota kate soki to tuni bango balobaka bazwi instruction te bazwi instruction te tozoye ba tete ki non lelo instruction ngwe ko uta wap e kangami wap question ba population bazo tuna biso tant que ba administratif nde père ya population ya ngwana population azo mona comme si communauté teke eza abandonné dans leur triste sort
mukambi ya quartier Dumi asengi na mbula matari na kolandela likambo ya bozangi bokengi boyi na plateau ya bateke pa mate atali siete Asi ayemisa bakambi bamboka ete basimba mandoki baye bamobondo bazali kosala mayele mabe pona kokotela bamboka misusu kaka na plateau bateke elobi Gilenga Lima Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Basimba mandoki zomi na mibale ba mitiki lelo maboko mampinga ma ekolo Congo démocratique na territoire ya Beni ou etuka ya Nord Kivu pona bobimi na mangomba batiki mpe mandoki misato esakoli mampinga ma ekolo Congo démocratique. Tolanda bolayi ya sango eye na Erikas Moisi.
Ezalinde basimba mandoki malingomba AFPPAP ya Motombo Kikabidon IPLC ya Mayani Kiandenga Mpendu marinove ya motombo kigidon, baye bazwama ou etuka ya Ganor Kivu, kolanda maloba ma kapitaine Anthony Mwalouchay, molobele ya secteur opérationnel Sukula An, basimba mandu ki baye balandi imbele ya tata mokonti wa ekolo Congo démocratique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tomoyoka.
Ils se sont dit, fini, nous allons faire la paix. Tant au nombre de 12,
Bandimi ya solo ete bako bako sala maebatali kimia pe baki kisi mandoki. Bazali batomboki ya mangomba AFPPAP ya motombo kabidon, IPLC ya Mayani kiandenga penduma renove ya motomboki kigidon. Bango baso basili kobima ozamba po na koluka kimia na kolandela mbele ya tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique. Toba zungisaki na mabongisi ya pe DDRCS wote yango nde mbula matari ibati ya pona kuyamba basimba mandoki banso. Babimi pe na mandoki misato ya lolengi ya AK-47.
Processus. Ils sont là avec trois armes de guerre de type AK-47.
Ricardo Ropande, mweso este civil ya secteur eye ya Rwenzori, asako liete ya sepeli na bokiti mandoki mayempo na kimia u etando na ye. Maloba ma Ricardo Ropande.
Bon, pour la biso, eza malam, eza encourageant que l'opération Sokola 1 et que ça a combattu dans le programme PDSS. Parce que ça signe que ce motokiti groupe armé na ye a oufate, bako kangaete, bako ndaene yete. Alors, yangwana na singi ne ba mimanyo so, bazwa, donc bazwa okazio yo, c'est une occasion à saisir. Pour pas quitter le groupe armé, il y a un groupe armé, c'est de la vie civile, et bien, c'est l'armée.
En ce qui est pour nous, il y a un école Congo démocratique, na kolande la basimba mando ki bayem poete bako kalisusu ko zonga o bazamba te.
Bon, biso to sangi na gouvernement, eza la ou encadre ba jeune wana. C'est vrai, babimi, eza bien, mais il faut eza la ou encadrement de zangaka. Yango wana itika ka ba jeune babi malisusu na ba famille na bango ba zonga na nanani na groupe armé. Ça veut dire, ce gouvernement l'anneli bango, bapesi bango agir ya bien ya bien po agir mususu wana ezalaki trop léger opesi mutu velo bo awa nor Kivu awa opesi mutu velo asalango nini
osengeli koyeba ete mangumba maike bamaimai na ekole Congo Démocratique basila komonisa ya bango mokano mwa kobima ozamba mpe kokikisa mandoki mpo na kokota na masolo maboluki kimia. Erika Smwisi, Beni, mpo na lolaka la Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour na kopesa bino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba.
Sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bo mikolo miso miami bale boyebi to ko sukisa manaka biso mikolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya na Bozindo. Na Sudan ba ye ekolo Congo Démocratique zomi bakufaki na ba bombe o mokolo mwa mposo moleki na campus ya Université Internationale d'Afrique o ezali na Khartoum. Pona kolobela yango toyambi bongo awa na studio na biso John Tanza na busu azali bongo mopanzi sango awa na La Voix de l'Amérique mpe moye ekolo Sudan du Sud. John mbote na yo.
Malamu.
Merci mingi lokola ondimi ko yanola na mituna na biso ozali moyi Sudan du Sud kasi olobaka pelingala yango tolobi.
Yango na nazana yango ya kosenga mai.
Yango tolobi to benga moyi ko Sudan, ozali moyi ko Sudan du Sud to lobai zalaki mboka moko ikabwana kasi oyebi mingi pe olandelaka makambo mai malekaka na ekolo Sudan. Yambo te to kota pena na Bozindo ya oyo eliki lelo. Bitumba oyo ezali kosalima lelo na ekolo Sudan pona mutu oyebi lokote okoyi koyebisa biso. Et où tu wapi?
Et zala ki ba président du Soudan, général Abdel Fattah al-Burhan, na vice-président naye, Hamadan Dogolo, ba yokana ki te, pona makambo ya ba ku armé. Ba signala ki pe, kona na Soudan du Sud, ba benga kayango Juba Declaration Peace, sikoyo Hamadan Dogolo azolu ba pesangai mwa tan, na talaba armé nangai soko baza propre toko salaba integration wana
do faraki basangisa
ngo ezala armé moko ya Sudan sikoyo Burhan azulu bate na ko pesa yo tante to sangisa yango sikoyo toleka
pona nini yalingi kaka sikoyo d'abord pona nini o aliboso senga ki ton pona nini o yalingi ka sikoyo
parce que armé RSF rapid support force ezala ki kaka lokola toluba tout le monde situation au Congo. Baza le monde mai mai. Batu ya Zamba, baza na éducation te, ba yebi lokote, bango kaka guerre. Sikoyo Burhan azulu ba to sangisa bango mbango. Parce que tozana tante. Himiti ya lubite, ngana lingina tala batu wana baza bien, baza propre, ba kuki ku sala musala na armé, baza la na armé. Oyo baza na ngu, force de kule makasi te tolungula bango yangunde be ba yokana kite Burhan alubiso ko yo lingite longola
balungona bango bakota lisusu
bakota lisusu te himite lubina kulungula te soda eza ya yote o eza pe ya biso nyoso ngana kulungula te yangunde ba bande ko ba bande guerre
alo tamba ba bande bitumba na ba bande yango kaka na bisika ba civil bazali ba bandi ko bwaka ba bombe bisika ba civil bazali
oui,
ba, pona nini esali mindengo
ba bandaki na aeroport Khartoum International Airport batu ya RSF ba ke kuna ba kange
ba nani penza ba bandaki liboso
Sudan ba banga ka bango Sudan Armed Forces bangonde ba bandaki ko attaquer RSF position ya RSF na Riyadh na Khartoum International Airport na radio Omdurman ou esa radio
radio nationale
radio nationale ba bande ko attaquer bango kuna ne ba soda RSF pe ba babandi guerre
babandi kozongisela bango
babangisela ngo oui
alors guerre ndio to muni ndenge bandi est-ce que trouy koloba ezalika ka parce que uti bandaki na moi na sanza ya minei uti koleka na katikati ya sanza ya minei mais est-ce que zali mingi kaka na Soudan ou bien zali bisika biso na kati ya mboka
ekumi partout siko ekumi Soudan soko kina province ya Darfur guerre bandi kuna mais oya Darfur ekumi lokola makambu ya trip
parce que ma bikolo za ebele ozako wele la bikoloni na bikoloni
Darfur ezana ba tribe ebele Barazigat ba Darfur ba Masalit sikoyo Hemiti azana tribe ba benga kabango kuna na Darfur Arab tribe ba Arab,
ba Arab. Okay.
Oui, sikoyo ba African wana bazama na Darfur ba bandiku atake ba Arab kuna na Darfur soko kena Kordofan makamu mususupe ba germana ba to bazan lelo to solo lakina membre ya sovereign council one is like government ya Sudan alobi gere bandi kuna na province ya Kordofan sikoyo na Khartoum ba to ya RSF pe ba kotina ba katikati ya ba population sikoyo armée ya Sudan bazo beta bombe kuna
kuna koluka ka pa zo beta bibeta beta pa iba ko mona ka okay alors siko yo tangu to komiona na ibike mikolele ki ba masolo ya kuluka ko sala cesser le feu et singamaki États-Unis ezala iko jouer role makasi pona ko loba to kitsana bo kitsana minduki boyokana bazoko kaka ko yokana te pona nini
parce que oyebi ba armée en Soudan balingi bazwa to loba balingi position ya ko kenda ko vanda na na meza ya ku
yali solo
RSF pe balingi position parce que sikoyo gouvernement ya Soudan bazaka kana ba baraks ya bango mais RSF bazana banzela bazana ba place nyoso bazana Omdurman Bahari bazana Khartoum sikoyo Burhan azo tala lokula force na ye ezali susute
yeah. Parce que ba koti
oui, alingi azwa ba position ya kusolla yangonde bazo yo kanate
ndondenge zalaka na lisolo avant bokena lisolo il faut mutra mutwa za na ma position mo ya force
oui.
Pour kitango ye na mesa lisolo meka kombatsa banchere ndeto lobaka na français alors de bazo yo kanakate mais États-Unis et utiko bimisampos mikolomiliki ba sanction ba etumbu pona bato oyo bako respecter ba cesser le feu te
oui.
Ezanini ba etumbu
sanction wana eko salama te parce que tolo ba mutu lokola hemiti hemiti ye aza mutu ya business azana ba or na ye azana ba loko na ye asala kana ba arab ayaka wate sikoyo so botia bango na sanction tangu mususu ba peuple ya Sudan de ba konyokwa ma mais Burhan pe bazana ba business ya bango kuna sanction wana iko salama biente iloko wana batu mengi bazulu ba soko bolingi pe ezala na Sudan bo tia maboko na ba paye wana baza around Sudan
ba baza pembeni
ya Sudan de Sud Egypt Chad, Central Africa Republic, na Libya. Ethiopia. Bo sangisa batu wana na plasi moko, bo banda,
Masolo.
Tia preche.
Bacha bango pression pour
oui,
que?
Oui.
Parce que pona nini? Parce que babikolo wana, mne baroyoke la bango?
Sikoyo ba refugi nyo so bazo kende kuna. Na Soudan du Sud, Afrique Central, Chad, Ethiopia, Egypt. Mais oyebi soko ba refugi ba koti na place ezaka ka moi problème pona mboka wana
ouais. Alors siko yo tangu ba tozonga siko muke te lobi na sangolelo ete ba ye kolo Congo démocratique zomi ba bomami mais avant to koma pena na nini penza tangu mususu eliki est-ce que koko bisabiso lokola moye kolo Soudan du Sud rapport nini ezalaka penza entre ba congolais na Soudan est-ce que ba congolais belé bazan na Soudan ba sala kanini pena mingi na
ba congolais bazalaki na Soudan e belete ba congolais bazalaki na Soudan du Sud parce que Soudan du Sud toza na frontière na Congo
oui.
Dungu Faraji Wacha toza na frontière bato batambula kawa kakao soko lingio kende na Congo passeporte toza na passeport okoti Soudanais ekoti na Congo ekoti na Soudan du Sud Siko gere bandaki na soda dispute, mm-hmm. 1983.
Mm-hmm.
Gere wana eomulaki, siko batu ba bandiko kimana soda.
Bato bele neti u bazalaki na Sudan du Sud, ba kimi na Sudan.
Ba kimi na Sudan, ya. Okay. Mwede ba Kongole wana ba.
Baza kuna na Sudan.
Baza kuna na Sudan.
Mingi mingi basala gani?
Baza refugee. Bosusu ba tanga kana Université International ya Islam.
Mm-hmm.
Université wana ba, soko yebi kukoma na ko surula Arabi. Oko tanga pamba.
Mm.
Ufuta kate.
Mm. Yangu wana, fele.
We, fele. Me, condition moko, oko change religion.
Mm.
Yango wana bande kuya biso bisusu
ba monique o iza kutanga ofele
oui o kutanga iloko nyoso
ya okenge o kutanga ofele
so ko leo tanga medicine o lingi kutanga iloko nyoso o kutanga ufuta te
po domaine conditions zali ke o koma mo islam
o changer religion
alors siko yo oyo uti ko likalilo ba kongole ba bomami est-ce que ozali na moi sango ko ibisa biso nini ile kaki na ba kongole ba bomami le bikuna na ko le Sudan.
Ba Kongole wana baza kuvanda na place benga ka Riyadh. Mm. Siko Riyadh wana eza musika mwa musika na citadel ya Khartoum.
Mm-hmm.
Me ba vanda ki kuna bazo vanda lokola ba refugee. Armée ya Souda bazo utilize avion pour mm-hmm. Russia Antonov.
Mm-hmm.
Ba tia ka ba manzanza kuna siko manzanza wana ba beta kabato wana se.
Mm-hmm.
Siko ba kena plasi wana ba moni, batu bazo tambo lakuna ba kanisa ki oeza besi ya ba rebel.
Mm-hmm.
Yango ba bombe plasi wana, batu ba kufi ebele, nyoso tomoni video wana batu ya RSF babi misa ki, bazulu ba oe baza rebel te, baza ba refugee, baza ba Kongole.
Mm. Eske ezali ya solo ki ezali ba Kongole batu ba kufi ou bien ezali mdenge RSF ou bien Lingomba nande balingo bimi sabala kisa ke ba bomi ba Kongole.
Te ze ba Kongole mama mususu kuna azalaka kulela. Azolela na Lingala ba bomi mobali na ngai.
Mm-hmm.
Nde kuna ye aye kuyebisa ye to sala to vanda to zala na
to zana makasi.
To zana makasi.
Mm-hmm.
Makamwana nyoso isila. Bana mike bazolela na Lingala. Sikoyo mm-hmm. ba Sudane boli ba Lingala te.
Mm-hmm.
Ba tolokola ngai ingana buta mina Kongo mm-hmm. yangonde nazo. Nazo meka.
Mm-hmm.
Ba soko kina Sudan arabe luba Lingala te.
Ozolo ba Lingala malamu penza. Lelo ministre ya mambia ba paya ya affaires étrangères Lobi Luleki Christophe Lutundula ambaki bongo moko basali ambassade ya Sudan pona ku telemila bobomiwana mais soki totali na ndenge ezama kambo iselemi mpinga ya gouvernement de babomi ba Kongole wana par erreur parce que bakanisa ezala ki bongo ba rebelle est-ce que eloko nini gouvernement Khartoum na minute ko sala parce que eza na pays yake en guerre
pardon gouvernement ya Khartoum na luba loko moko tango guerre wana ebandaki président du Soudan, général Abdel Fattah al-Burhan, a mona nakate.
Banda guerre, banda mona nakate.
Mona nakate. Et y a kaka tango mususu balamoko mi bali na video na Facebook yebisa ba Soudan toleka tozana makasi. Et mona nakate. Ba ministère na yonyose ba mona nakate. Siko ba tonyose ba kimina Port Soudan, kona na Red Sea. Yangunde bazo sala moi opération moi mke lokola ya government mais iloko ba paye mususu ba sala ki ba yaki na Khartoum ba bimisa ki batona e bango bazongi e bango na ebite soko
mbula matari ya FDC alobaki ya sala ki yango kasi tokamo komona ke ba kongole mususu bazali tango mususu ba boyi ku mana na tango wana kasi tokomi na suka ya masuru na biso ya mukuru mwalilo tokosukisa bulimbisi tokosukisa nayo lisoro na biso ya mokolo ya lelo kasi liboso tokosukisa nangina yeba John Tanza oyekola Lingala wapi na Sudan balo balingala te mo lebilingala kitoko
me ngana zulu ba parana nanga bakima kina Kongo kolokola refugee na buta mina Dungu hospitali
mm-hmm.
ya Dungu
mm-hmm.
yango nde to vandi kuna to zungi na Sudan to bandi zulu Lingala na mboka yango nde nazo landa muziki ya Kongo
en tout cas Lingala naweza kitoko makasi to ndio botondi lokolo ndi mai kwako na mituna na biso na kanisi kuzala mbala suka te merci lisu sokolo ya kutala biso
plaisir zanga
merci mingi Tokomi lisolo oyo na ndeko na biso John Tanzande sukisi masolo maye tobombela kibino John Tanzande mokolo moyi ekolo Sudan du Sud azalaki nabiso apo na obeta lisolo mai mazeri kulikana ikolo Sudan totoni bino botondi lokola bola ndakibiso bokoyiko landa bazango nabiso isusu na site nabiso internet vewalingala.com ce qui te comme la kibino lele za kibongo na lisungi ya Lionel Gaima elongo na Cornelius Tenor kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino mokolo ilamu botika la malamu.